Desítky Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je tu další desítka Pavla Horváta i s naším ctěným expertem, který je už také ve studiu. Pavle, vítej.
Dobrý den.
Máme tady dneska také velmi zajímavého hosta, tak jestli by ses ujal ty jeho představení, Pavle?
No, já se určitě ujmu těch funkcí, které bychom mohli dát k dispozici, je spousta. Já řeknu jeho jméno, řeknu Zdeněk Psotka a Zdendo, dobrý den, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A hned se zeptám teda, jak v Brně?
Dobrá lekce životní, krásná.
Já myslím, Honzo, že bychom mohli začít úvodem takového jako od malého Zdendy Psotky. Jako.
No, tak pan Zdeněk Psotka je hodně spojený s olomouckým fotbalem a nevím, kolik posluchačů to ví, že vy jste býval brankářem.
No ano, je to tak. I když úplně na začátku ne, na začátku jsem hrával dokonce do první výběr do spodní třídy, jsem se dostal jako hráč do Sigmy Olomouc, pak jsem byl nějak nemocný, protože jsem vždycky utíkal z domu za fotbalem, mě maminka moc nechtěla pouštět na fotbal, ale pak po tým vlastně udělal táta takovej tým Nedvězí z kluku ze sídliště, jsme tam jezdívali na kolech, takové vesničky blízko Olomouce, no až potom, když se udělali starší žáci, byl jsem největší, tak jsem se dostal do brány. No.
Jo. Já jsem rozuměl teď Nedvězíc, já tam mám chalupu, ale to je na jihu Čech, vy jste z Nedvězí teda.
To je Nedvězí, čas Olomouce.
No. No, tak já jsem si říkal, jestli nejsme třeba.
Možná, protože máš sluchátka, tak jsi slyšel špatně. Ne? Takže počkej, takže jako ty jsi byl v poli normálně.
Ano. Hmm.
A jako?
Takový pravý záložník, pravý, jak se hrál to jo, se stoperem 4-3-3, tak to bylo kdysi, tak pravý záložník.
Takový wingback jako.
To ne, to se hrálo za sebou. Pravý jo, takhle, back, záložník, křídlo. Byli a vlastně, když jsem byli výběry na školách, tak jsem šel jako hráč do Sigmy Olomouc, no a pak jsem se dostal v 8. nebo 7. třídě do sportovek jako gulman po druhém.
No, promiň, já teda bych jako hned přeskočil k tomu, co mě tam zaujalo nejvíc, vlastně to je tvůj skoro zápas proti Realu Madrid.
To jo, to byla paráda. Tenkrát byl vlastně, pod mě Luboš přibyl na nějaké zabíjačce, opařil si nohu. Takže měl nějaké omezení, Martin Vaňák byl nemocný a jako dorostanec, tak jsem šel hned do Ačka, to byl krásný zážitek.
Fakt,
no, nádherný.
A přines Luboš přibyl nějakou vejslušku potom? Teda,
to nevím, ale byl jsem vlastně první zápas, jsme hráli v Trnavě, tenkrát se hrál ještě celostátní liga, byl jsem na lavce poprvé, vyklepaný a vedli jsme tam 7-0. 7-0 jsme vedli té Trnavě a Jirka Vítu, ten golmanu, říká: Trňo, dejme tam toho Zdenu, Luboš si spočne a už to není jako potřeba. Brickner se tak otočil, tam byly ty lavečky nad sebou, jak v Anglii, a kurva, nebudem z toho tady dělat žádný divadlo.
To je také dost důležité zmínit, že to byl Karel Brickner, který vás vlastně vedl. Dá se to tak říct, že vás vedl? Nebo...
No a ani úplně ne, samozřejmě všichni, co jsme v Olomouci byli, tak jsme se inspirovali tou jeho prací, tím, že jsem v tom týmu párkrát byl za té jeho účasti, tak to byla velká inspirace, ale on měl tenkrát v Olomouci Leoše Kalvoru, to byl jeho dítě a ten byl jako velmi, velmi nakloněný těm metodám a s Leošem. Já jsem trénoval a začínal, takže jsem tak jako nějak předával informace přes Leoše.
Ale vy jste v tom březnu 92 tedy byl na střídačce při zápasu s Realem Madrid. Jako druhý golman. Ne,
nakonec ten Martin Vaňák tam s tím Leošem přišli, takže jsem seděl na tribuně. No,
takže skoro.
Krásný zážitek. Tenkrát mi to pomohlo na střední škole. Ti nejpřísnější profesoři, kteří mě tam dávali velkou čočku, tak když potom bylo v novinách, že vlastně jsem trénoval a byl ten Real Madrid, tak jsem měl takovýhle vší úlevy. Biologie, fyzika.
No, Pavel Hapal dával tehdy gola, vlastně Sigma vedla. Nakonec ta odveta nedopadla, ale přece jen pro celý ten region to musel být tedy... A navíc nešlo ani o pohár mistrů evropských zemí nebo ligu mistrů, to byl ten druhý pohár.
Pohár UEFA, no. To jako nádherný, to bylo tenkrát období vlastně, když se hrálo s Hamburkem, že jo, na podzim, to bylo vyprodáno, to vždycky všichni seděli na těch stromech kolem stadionu, to ještě to nebyly tribuny a sezení. Nádherný to bylo.
A zajímavým rozměrem osobnosti Zdeňka Psotky, který je dnes hostem Pavla Horváta, je také vaše vzdělání, když jste vystudoval vysokou školu za zaměřením na speciální pedagogiku. Byste k tomu měl nějak blízko od malička?
No tak, když si vzpomínám, tak těch 15 jsem učitelem chtěl být. Chtěl jsem jít na pedagogickou střední školu do Přerova, ale s tím fotbalem se to úplně skloubit nedalo, i to dojíždění. A v tom posledním roce na gymnáziu, tak jsem chtěl jít na stavárnu hrozně moc, ale zase dostal jsem se do toho Ačka v zimě, měl víc tréninku, takže ten fotbal vždycky byl trošku přednostně a pak jsem dostal vynadáno i od trenérů, i od rodičů, že prostě musím na nějakou školu jít, tak jsem šel na peďák, ale protože zase druhá část tělocviku zeměpisu byly přijímačky, když jsme měli turnaj v Německu, tak jsem tam nebyl, až ty poslední přijímačky jsme měli právě na specku, na vychovatelství a to jsem dělal celou dobu. No.
To bylo zaměření vlastně na výchovu postižených dětí, tedy, jestli to?
Tak i tak, dětský domovy, výchova na internátu, my jsme tam partu a manželka vlastně si to potom i rozšířila na hluchý a my jsme to říkali luchárna z kově svatýho kopečka.
No.
A vy jste se dostal někdy třeba v praxi takhle do prostředí, kde jste se staral o ty děti handicapované?
Jo, měli jsme hodně praxe v dětských domovech, ve vesničkách, kde jsme byli ve Chvalčově, ty SOS vesničky, tak vždycky jsme tam byli třeba, já nevím, týden jsme měli praxe, takže bylo to hodně. No.
To teda přeskočím vlastně tím, že jedna z tvojich rolí byla jako sportovní ředitel nebo sportovní šéf prostě mládeže, tak co bylo jako těžší, tyhle děti nebo kluci, kteří hrajou fotbal a který úplně nejsou jako taky, řekl bych, jako ne slušný, ale je s nima tolik, hodněkrát taky potíž, jo, se školou, s chováním na tréninkách, v přístupu k těm tréninkům, že jo. Co bylo složitější, protože pro mě jako asi nedovedu představit, že bych se staral jako nebo jako měl co dočinit s dětma, který jako třeba neslyší, jako jak s nima komunikovat samozřejmě a to.
Já jsem to měl vlastně v rodině. Jo. Táty, sestra, když byla malá, tak dostala dětskou obrnu a my jsme vlastně s dědou navštěvovali ty všechny ústavy, ať už to byly řádové sestry, které se starali, nebo klasicky ty domovy. Takže jsem to měl v rodině, tak jsme tady tím způsobem fungovali a měl jsem, nebo mám do dneška talent najít v každém tým člověku to nejlepší, tu jeho silnou stránku a najít tu řeč k němu, jako by se dostal. Takže jestli to bylo u těchto dětí nebo u těchto mladých fotbalistů, tak mě to bylo jedno. Vždycky jsem se snažil najít tu cestu, aby jsme si rozuměli, aby jsme si pochopili, aby jsme se zaujali. A myslím si, že v těch 90. letech, když jsem na ty školy chodil, na ty praxe, tak ty děti ještě byly jako pořád v tom řádu, pořád byly v tom komunistickém režimu.
Stačilo zvýšit hlas.
Asi jo.
No a dobře, takže pojďme zpátky k fotbalu. Brzký konec, zranění.
No já jsem vlastně, když jsem 23, 24 si urval rameno a tenkrát nikdo nevěděl, co s tím, tak jsem 3/4 roku vlastně nehrál a vrátil jsem se zpátky do toho Nedvězí a do Kožušan, kde táta trénoval a jenom jsem hrál, že jsem nemohl padat na tu. A pak když jsem se, a ještě vlastně na té škole my jsme měli personalistiku andragogiku a tenkrát mě vlastně náš předseda...
Co jste měli?
Personalistika andragogika.
To já taky nevím, co znamená.
To je výchova vzdělávání dospělých, je to v práci, takový vzdělávání dospělých.
A to mám licenci.
To já bych potřeboval nějakou andragogiku asi.
To každej, podle mě.
A předseda klubu v Olomouci byl pan Gajda, který byl zároveň jako na personálním oddělení a jim tam šla na mateřskou paní, tak jsem šel dělat personálního manažera v tu dobu, jak jsem byl, takže jsem to měl propojený. No a vlastně v té době, když jsem se vrátil zpátky na hřiště, tak mě vzal do týmu pan Bokša, do Ačka zpátky, protože jsme tam měli spoustu takových těch rebelů, Kováče, Urbánka, Ujfio, Heinzka. Takže
jako vychovatele.
Přesně tak. Přesně tak. Myslím, že to byla ta hlavní myšlenka pana Bokši, abych se zapojil do toho tréninkového procesu s něma, tady s těma klukama. A když vlastně on končil v Olomouci, tak měl říct údajně na vedení, že mám talent pro trénování a od té doby se začal trénovat.
A počkej, to jsi měl nějaký licence už?
No já jsem, když jsem hrával v těch 22, 23, tak jsem si dělal Bčko, jakoby, i v rámci studia, že jsme měli B licenci. No.
To málo kdo jako přemýšlí v těch letech, teď už jo třeba,
jsou kluci, no.
Ale jako v té mojí době jako málo kdo přemýšlel o tom, jako ve 22 až jako 25, 28 podle mě nikdo nepřemýšlel o tom, že by mohl jako trénovat, spíš to prostě přicházelo s tou 30, kdy ty kluci začali přemýšlet o tom, že to končí. No.
Ale už teď chápu, že pan Psotka se pak mohl postavit velmi brzy po 30, tedy na lavičku ligového Ačka u Sigmy. Jo, že asi jste proto i osobnostně už byl vyvinutý dostatečně.
To nevím, jako jestli osobnosti, ale ta praxe...
Že mě je 33 a jako abych tady kázal kolegům jako vlastně jejich
ale mohl by, Honzo.
To ne, to určitě ne právě, já si to představuji, že ten člověk musí být tedy nějak vyspělý, tak vy jste to měl dané i vlastně tím vzděláním.
I postavou.
Pochopitelně, no.
Nemyslím si, že vůbec jako nechtěl jsem nikdo nikomu kázat. Vždycky bylo to nějaká myšlenka a tu myšlenku předat těm ostatním. Hmm. A tím, že vlastně v těch 25 jsem dostal samostatně Bčko Olomouce a hned ten první rok jsme postoupili z třetí do druhé ligy. A já jsem trénoval jsem asi 5 let, jsme hrávali druhou ligu, tak to byla obrovská škola, obrovská zkušenost. Tenkrát jsme to dělali s panem Čechem, s Oldou Machalou, kteří vlastně mi předávali takový ty hráčské zkušenosti. Vždycky jsem si ale vybral potom při tom trénování k sobě člověka, který měl tu ligovou zkušenost, který měl spoustu startů. Chtěl jsem Honzu Márošiho, měl jsem Martina Kotulka, tak abych kompenzoval zase to, co jsem neměl. No.
Jo, to je jako za mě dobrá kombinace jako toho, když fakt máš sebou kluka, který to prožil všechno a jsou spolu jako naladěný správně, tak si myslím, že z toho může být jako skvělý mix, což tenkrát se v Olomouci povedlo pak i u toho Ačka asi, no.
Ale vy máte spolu oba pánové tedy společný začátek důležitý v roce 2008. Pavel přecházel do Viktorie Plzeň a pan Psotka se ujal Ačka v Sigmě. Jak ty si vnímal tehdy v lize, co by prvoligový hráč Sigmu Olomouc?
No tak já si...
Protože dneska je to trošku jiný klub zase už.
Tak samozřejmě tam byli jiní hráči hlavně. Myslím si, že jako dost takových nadstandardních hráčů, což v Olomouci vždycky bylo jako, že ty kluci byli mladí a rychle odešli, ale tady v tu dobu si myslím, že tam ty kluci vydrželi, se nepletu tam, já vím, že to tady máme napsané někde, jo, ale určitě třeba Ordoš nebo tyhle ty hráči byli nadstandardní kluci, fakt jako který jednak uměli fotbal a jednak dávali jako spoustu gólů, to víme, to tady máme taky, že Honziku ten, tu poznámku, že vlastně
jste byli
nejlepší útok ligy, no.
To bylo v té sezóně 2009-10.
No, měli jsme na tom založení. Tenkrát, když jsme začínali trénovat v první lize, tak si právě vzpomínám, že Sparta Slávě neměla takovou sílu, tak jsme se z Plzní hodně bili o tu pozici, která byla uvolněna tu krátkou dobu, ale Plzeň to uchopila mnohem lépe než mi. No.
Jo, ne, protože vlastně dneska, když se to řekne, že vy jste tehdy s Olomoucí ty 3 sezony za sebou byl 4., 6. a 4., tak to zní v tom dnešním kontextu jako až neuvěřitelně úspěšně. Tehdy ta doba byla vlastně specifická třeba tím, že jste fakt sázeli na ty zkušenější, protože Olomouc má tradičně i dobré odchovance, ročníky 93, 95, spousta z nich je dneska v reprezentaci, nebo byla v minulé době, můžeme jednoho zástupce, třeba Tomáš Chorý teď prostě, jak se prosazuje. Jak jste to měli tehdy postavené?
No já vlastně tenkrát, když jsem nastupoval do toho mužstva, tak jsem měl z části složený z těch hráčů, co hráli tu druhou ligu, Tomáš Jenotka, Aleš Kedle, Martin Hudec, ti, co tam vlastně prošli tou druhou ligou Bčku, a protože vlastně po té druhé lize jsem ještě jako 2 roky trénoval dorost v Olomouci, kde jsme vlastně získali titul a tam právě začali tihle kluci, mladí Kuba Petr, Tomáš Hořava, Martin Doležal, Pospíšil a ty vlastně postupně naskakovali do toho mužstva, takže jsme to měli vlastně nějakým způsobem na 3 roky pořád jako nachystaný a plus nás tam úvodu byli, jsme měli ty 2 excelentní Brazilce, Rossiho a Melinha, to byla fantazie. Měli jsme super golmana, který tam začal ten Peťa Drobiš, který celý mužstvo pořídil, byl tam v tom úvodu Darko Šuškavče, mihl se tam Ruda Otepka, kteří nám vždycky to mužstvo nějakým s tím starším elementem pomohli uklidnit. Ale vždycky jsem říkal, že to v Olomouci to muselo být tak, že museli projít těma schodama ti hráči. Jakmile už trošičku předostali, museli pryč. Jakmile se tam udrželo to mužstvo, tak to ztratilo náboj, ztratilo to a vždycky to mužstvo spadlo dolů.
Já ještě teda jenom vím, že jsme to neměli ve scénáři, nicméně Rossi vím, že mluvil česky dobře.
Ano, rozuměl velmi dobře a... i mluvil, ale nechtělo se mu.
No dobře, ale já vím, že jako Brazilci k tomu ty sklony, jako vím, že Kadu třeba taky rozumí dobře česky. Jak jste ho k tomu donutili? Jste mu sehnali nějakou hanačku asi?
Ne, oni přišli vlastně přes Opavu, měli tam nějakou překladatelku, která byla paní z Opavy. Jsme řešili a Amigo, jak se říkalo Rossimu, byl jako obrovský inteligentní člověk. Ten měl talent úplně na všecko. On spoustu řečí, on měl italský jako předky z té Brazílie, proto měl italský pas a velmi dobře hrál na kytaru, třeba nám zpíval v kabině. Velíně to byl živel a Amigo byl dokonce filozof, studoval psychologii, to byl velmi chytrý člověk.
To bylo vidět i na hřiště, ale jako si ho uvědomuji velmi dobře. No.
Ročník 81, Melinho byl asi o trošku mladší. No. Ale když se na to zaměříme, tak u vás se vlastně tradovalo, že máte rád náročný styl a jak jste to tehdy vy osobně vnímal? Co jste vlastně po hráčích požadoval? Bylo to nějaké novum třeba v tom kontextu, v jakém se tehdy trénovalo? Co byl tak jako váš nějaký styl, který jste měl rád?
Nevím, no, tak vím, že vím, když jako v začátku přišel jsem se Zónovkou, vlastně tenkrát jako jedni z prvních jsme tam hráli, vím, že ještě Ostraváci za pana Ličky, že to měli a Jarda Hřebík, že to měli ve 4-4-2, dostával jsem hrozně velkou sodu, že to nehrajem, tenkrát se dalo 3-5-2 s osobkama, takže jsme na to přecházeli.
Dva předstopeři.
A pak vlastně, když jsem přišel do ligy, tak už jsme zase začínali se třema útočníkama, ale měli jsme skutečně 3 útočníky, dokonce i 4 v sestavě. A hrozně jsme chtěli hrát aktivní obranu, chtěli jsme presovat a to jako samo o sobě, když jste to v těch zápasech praktikovali, tak jste se kondičně zlepšovali.
Vy jste vlastně vypráskali Aberdeen na jeho hřišti, když jste hráli Evropskou ligu.
No, to bylo taky krásné.
5-1 jste vyhráli venku ve Skotsku. To musel být zážitek, tady ti Skotové tam...
To muselo být ticho.
No.
No, chvilečku bylo, ale pak si stoupili a tleskli nám. Když jsme odcházeli ještě, tak nás jako pod tleskem vyprovodili. Bylo to krásný zážitek.
Protože Zdeněk Psotka je právě i podepsaný pod tím zatím posledním velkým vystoupením Sigmy v evropských pohárech, když jste pak hráli ještě s Evertonem vlastně doma.
Já si nemyslím, myslím, že ještě za trenéra Jilka se hrála tam Evropa, nějaká se tam hrála.
Takže to je chyba, přineseš chlebíčky příště.
Ano. Každopádně Everton, prostě to si pamatuju do dneška, jak to dávali v televizi tehdy Andrew Stadion na těž našlapaný a vlastně to měření bylo možná na to čekávání třeba v tom domácím zápase třeba.
Já si myslím, že jsme nenaplnili to, co jsme mohli. Tenkrát jako jsme odjížděli z práskání psi, 4-0 jsme prohráli na Evertonu doma 1-1, ale myslím si, že jsme tam měli na to, aby jsme uspěli tam. My jsme v první půlhodině, jsem Michal Hubín šel dvakrát na bránku, Kuba Petr, tam bylo ticho na stadioně, ale pak je dali první gól, tak nás to zarazilo, ta atmosféra a úplně jsme se z toho
sesypali.
Ale já jsem se ptal i Pavla Horváta, jak vnímal tehdy Sigmu, protože obecně mám pocit, že to je prostě region Olomouc, Hana celkově s velkým potenciálem, velké talenty, vlastně i ti, které jste jmenoval, že jste je trošku musel usměrňovat v chování, ať už to byli právě ti přední reprezentanti, Ujfaluši, Kováč a další, tak prostě tam jsou ta jména, potenciál obrovský, ale pořád mě hlodá hlavou jako myšlenka, ten červíček, proč se to tam neposunulo k tomu, že by Olomouc byla třeba mistrem, ne? A třeba uchopila tu pozici toho regionálního klubu, jako pak se to povedlo třeba ve Viktorce. Kolik toho tam scházelo třeba?
My jsme měli tenkrát výhodu v tom, že Baník byl ve velké krizi, Brno byl ve velké krizi, takže ti nejlepší mládežníci z Moravy chodili k nám, takže jsme to měli jako dobře oskautováno i z té větší dálky, takže jsme měli to portfolio mladých hráčů větší v tu dobu. Říkal jsem, ta Sparta Slávě tenkrát byla, nevím proč, ale neměli
úplně
takovou.
Já myslím, že Slávě, to bylo to období, kdy málem jakoby, to tam bylo trošku i o ten sestup možná.
Ale vím, že ta Sparta byla, ale Plzeň měla tenkrát jako všechny ty nejlepší hráče ze Sparty, Sparta tenkrát pustila a šli do Plzně a ti udělali tento velkou silu, takže měli tu obrovskou zkušenost a myslím si, že tam byl takový větší drive, potom když jsem v Plzni byl, tak byl tam větší drive udělat z toho ten klub. My jsme byli pořád ten klub, ten promiční, že nám vlastně stačí se zařadit na to třetí, čtvrtý místo.
Je to super úspěch. No. Já bych šel do Plzně. No.
Ještě jsem se chtěl zeptat na jedno jméno, a vy jste ho zmínil, už Tomáš Janotka,
jasně,
to je současný trenér Sigmy. A vlastně viděl jste to v něm, když jste ho trénoval?
Tušil jsi to.
Měl ročník 82, takže tehdy mu bylo nějaký...
Já jsem s ním studoval profil licenci, takže já jsem to tušil.
Jo, to už asi jo, v tom věku asi jo. Když přišel, taky vlastně byl z Brna, hráč, který v Brně nechtěli, tak přišel k nám a šel vlastně se mnou od toho Bčka ve druhé, třetí lize, druhé lize, až po to Ačka. Byl nesmírně zase inteligentní člověk, taky učitel vystudovaný, vysokou školu, nesmírně jako precizní. Velmi soutěživej. To, že jakoby potenciál trenér, asi možná ano, ale to, že bude tolik jakoby přísnej, jak je a jak je hrozně náročný na to všech, na sebe a na to okolí, tak to vlastně z něho vyplynulo až teď. No.
To je zajímavý. No tak pojďme do Plzně, přečti zprávu Adolfa Šátka.
Zpráva Adolfa Šátka před, kdy to bylo? To bylo předloni, kdy jste se loučil s Viktorií Plzeň. Je za ní vidět obrovský kus práce, celý úsek mládeže prošel velkou reorganizací a nyní funguje a je nastavený tak, jak by to mělo být v každém velkém profesionálním klubu. Tak tolik pochválná slova Adolfa Šátka po vašich společných kolika 6 letech, kdy jste působil v roli tedy sportovního ředitele.
A mě vlastně jako naskakuje otázka, trénuješ fakt jako vlastně úspěšně, byť v Olomouci to skončilo se stupem, myslím, jakoby, což prostě je normální, a najednou prostě přejdeš do pozice jako toho člověka, který toho má na starosti daleko víc a je to jiná práce, to je jasný. A jak došlo vůbec k oslovení Zdeňka Psotky, protože to já nevím, byť jsem tam strávil taky tu dobu, a proč ses pro to rozhodl, pro tu Plzeň?
No, nebyla to úplně první štace, protože já jsem v Olomouci, když jsem se vrátil ze Slovenska z trénování, tak jsem dělal generálního manažera. Tenkrát mě tam vlastně i to vedení, i politici města mě tam znovu jako natáhli a tam jsem vlastně byl v tom nachystaný. My jsme za mladá, když jsme chtěli fungovat jako profesionálové, tak jsme museli dělat více prací. Museli jsme dělat šéfa mládeže, musel trénovat, musel pronajímat hřiště, umělku, halu, takže musel, aby si měl tu výplatu, tak si dělal více. No to ne, chtěl bych to mám rád, to mi nedovolili, a takže těch činností bylo víc.
Ale dneska nemůžem hrát, to sekal Psotka.
Zkusil jsi někdy na té sekačce jet rovně?
No jasně,
no, to je velká paráda.
To.
Jak to, že to nejde?
Je to jiný
jako
prostě.
Jako, že ten volen je furt zatočený, jo? Nebo?
No, tak je to kolo.
Na trakturku.
Kolos. Na trakturku, traturek není sekačka.
Jo, není.
No tak sekačka je něco jiného, jako ta sekačka je...
No je to velký kumšt, jako udělat to rovně, aby to bylo pěkně krásně v páse.
A tak proto jsou tam ty kola vždycky na těch stadionech.
No to jezdí někdo z okresního přeboru, ale většinou jsou ty kostky a to už jsou jako borci, no.
Říká, trakturek na trávník není sekačka? Ale
no tak za trakturkem nemá, tak on to jako vypadá jako trakturek, ale je to sekačka jako.
Jo, takhle. A to je těžší teda.
No.
Jo, takhle.
Si to
no, ne,
zkus
tak
někdy,
to
no.
Zase nějaké
zahoď flétnu a zkusí trakturek.
Všechno potřebuje drive, jo, všechno potřebuje drill.
Ale pochopil jsem, že jste byl zvyklý dělat více činností tedy v klubech při své kariéře.
Bylo tomu tak. Vlastně v Olomouci jsem dělal chvilku generálního manažera, pak jsem byl dva roky ve Slovácku, kdy vlastně po tým, jak se říkal Pavel, vlastně po generální manažeri na podzim jsem se tam nějakým způsobem rozhádal, šel jsem trénovat na jaře, celý jsme to překopali, vlastně zase hodili jsme všechny ty mladý hráče, což je třeba ten Tomáš Chorý, Zahradníček, Falta, tenkrát jsme udělali úplně hrozně mladý mužstvo. Svozil, co byl v Baníku a měli jsme velké problémy s záchranou a tři kola před koncem skončil a pak vlastně, když jsem byl v tom Slovácku, tak jsem, když skončil Saťa Habanec, tak mě pan Krejčí říkal, že bych možná mohl být trénovat jako Ačko ve Slovácku, ale pak jsme se nepohodli s panem Krejčím a tím, že jsme hodně komunikovali s klukama Jirkou Kohoutem a s Jirkou Žilákem, který jsme jakoby debatovali
o fotbale,
přesně tak, jako na licencích, na školeních jsme fungovali, tak údajně měl buď, jestli tenhle Jirka nebo tenhle Jirka měl říct panu Šátkovi, jestli by mě nechtěli přetáhnout, protože tenkrát říkali akademie. A vlastně v Plzni byla primárně RFáčková a potom měla klubová akademie vznikat, tak mě najmou na tu pozici na přednastavení akademie. Potkali jsme se ve Zlíně, byl tam pan Mysliveček, pan Šádek a tak mě to jako oslovilo, volal mi pan Paslík, který jsme se znali z Olomouce. Přijel jsem taky na týden podívat se do Plzně, jak to tam funguje, jak je to nastavený a hrozně mě to oslovilo a vůbec jako to chtění těch lidí tam pracovat a nejenom jako v tom klubu, ale města, škol a všeho možného nastavení, že to tam měli jako prioritu, nejenom fotbal, ale i sport obecně, nebo z velebování města, takže mi to tam hrozně oslovilo, zůstal jsem tam.
Když to porovnáme s vaší zkušeností ze Sigmy, tak jsem říkal, Sigma byla braná a je do dneška braná jako klub, který zásobuje třeba jiné ty prvoligové kluby i reprezentaci talenty. A Plzeň za doby Pavla Horváta byla vnímaná jako takový ten velmi skvěle fungující organismus, který ovšem třeba není tak často okysličovaný, jak by se mohlo třeba zdát vhodné, vzhledem k tomu, kolik jste toho měli spolu za sebou. Jak to tedy bylo v Plzni, Pavle, tak, to můžeš říct i ty vlastně
je,
s těmi mladíky.
Podle mě, co vidím teďka, tak samozřejmě, když to mužstvo funguje, tak je jako hodně těžký tam tyhle ty mladý kluky implementovat.
Krásně, děkuji.
Implementovat, jo, což není jednoduchý slovo, to si musíme, jak to bylo tamto slovo? To
jsi musíme, personalista?
Ne, ještě ta
andragogika.
To si musíme napsat, to jsem říct, andragogika. Takže ty kluky jako tam úplně jako implementovat nejde. Vlastně vím, že Láďa Darida chodil po hostováních, Páťa Hrošovský chodil po hostováních, to byli jako hráči vlastně jakoby na můj post. Tím, že třeba odešel Petr Jiráček v tu dobu do Německa, tak mohl začít Láďa Darida. Jo, takhle vlastně to fungovalo, protože do toho mužstva je to fakt jako těžký. Teďka co máme možnost sledovat v současné Plzni, jo, Panoš, Sojka, prostě to jsou kluci, kteří samozřejmě začínají a taky to jako mají dávkovaný, bych řekl. A to si myslím, že jako věkově tato Plzeň už je jako níž na těch postech, než bývala prostě v tu dobu, no.
Když se na to člověk podívá, tak opravdu to jádro stálo kolem vás hráčů, kteří byli třeba, nebo někteří byli tak polovina 80. let narození, někteří byli trošku třeba mladší, ale z těch mladých třeba opravdu v tom ročníku, než jste přišel, pane Psotko, tak byl vlastně Aleš Matějů, který přišel předtím s Příbrami, no, to bylo 19.
Jo, a to byla chvilinka taková, no. Že jo, Alda toho taky tam moc jako neodehrál a vlastně šel hned pryč, protože na něj přišla nabídka prostě, no, jako není jednoduchý se do tohohle týmu dostat a vlastně troufnu si, že to bylo trošku podobné tomu, když já jsem začínal, tak jsem byl třeba v Jablonci, kde fakt byli 10 třicátníků, my jsme byli 4 mladí a byli tam třeba 3-4 kluci, kterým bylo 26-27, ale zbytek byl 30 a vejš třeba, bylo těžký se mezi tyhle vlastně dospělí chlapy, který měli všichni rodiny a měli spoustu zkušeností už jako ligových, tak se prostě mezi ně dostat, to si myslím, že bylo hodně podobný tenkrát jako v Plzně. No.
A pane Psotko, bylo to tak, že třeba vás oslovili šéfové Plzně s tou vizí, tak se podívej, Zdeňku třeba, máme tady úspěšný kádr, který potřebuje omladit postupně, potřebujeme to vybudovat do nějakých 6 let. Byla tam nějaká takováhle vize, prostě za jakou budete pracovat?
Ne, byla určitě ne. Bylo tam prostě vybudování akademie. A to, co říkal Pavel, já to 10x potrhnu. Ten tým byl tak kvalitní. Já vzpomínám, když jsem chodil na první tréninky a viděl jsem všechny tyhle hráče, co tam působili v té nejlepší éře, tak jsem měl otevřenou pusu, jakou měli velikánskou kvalitu. A jak ani jeden trénink nevypustil. A když se zdálo trošičku, jako že by už jako o to místo mohli přijít, že by tam bylo něco takového, a přišel tam nějaký hráč, který by chtěl se o to porvat, tak zapli na se vyšší level a neměli tam šanci ti hráči vůbec se dostat tenkrát.
To je vlastně možná příklad, jak jsme zmiňovali během Eura Erika Janžu, který tam taky na Euru teď hrál za Slovinsko a jo. V Plzni se vlastně moc neprosadil.
Jo, tak takovýhle hráčů bylo určitě každou tu přípravu. Já jsem tady nedávno říkal příběh o Milanu Petrželovi a ono se to týkalo mě, Marka Bakoše, prostě vždycky se zdálo, že já nevím, říkal jsem toho Milana, řeknu ještě jednou, prostě každou přípravu přišlo nějaký křídlo, který mělo vytlačit Milana Petrželu a trvalo to třeba, někdy to trvalo měsíc, někdy to trvalo 2 měsíce, ale vždycky ten Milan se tam vrátil a byl prostě nedotknutelný potom, jako výjimečný, tak jako spousta dalších těch hráčů. No.
Pan Zdeněk Psotka se po roce, co by šéf trenér mládeže stal sportovním ředitelem v Plzni, jak se změnily tehdy vaše role a povinnosti?
No, mnohem víc, jako jsem měl nastavený ten tréninkový proces Ačka, jezdění více zápasů s zámužstvem a dělal jsem víceméně takovou zpětnou vazbu, ať už jako pro trenéry, nebo hlavně pro šéfa, pro pana Šátka. Ale v těch prvním období, tím, že jsem byl v Plzni sám, tak to bylo 24/7, vlastně až do večera, všechny přípravky, nastavení modelů. Bylo úžasný, že jsme právě měli u mládeže spoustu jako trenérů, kteří chtěli se vzdělávat, kteří fungovali. My jsme měli každý měsíc pondělí večer, kde přišli i tatínkové, kteří byli trenéři, kteří měli po práci. V 7 večer jsme se potkali a debatovali, měli jsme semináře až do 9, do 10 do večera a někdy i díl, že?
Já jenom chci říct, že když jsem tam byl prvně, tak jsem si říkal, hele, to není možný, já tady teďka budu poslouchat, protože oni byli tak zažraný do toho, ty mladí trenéři. A teď bylo U6 a teď byli vyvolaní trenéři U6, tam si stoupli vlastně, nebo nevím, jestli seděli. A v té tiskovce, a teď my jsme sám seděl vzadu a teď začali U6, tak my jsme hráli turnaj v Tachově, hráli jsme proti blebleble, vyhráli jsme 2-1, pak jsme hráli proti blebleble, prohráli jsme 8-6 a mluvili třeba 20 minut. A teď najednou říkám, to je dobrý, a teď najednou, tak U7. A stoupili si trenéři U7 a začali. A my jsme hráli dvojzápas na Slávy, první jsme vyhráli, druhý jsme vyhráli, 20 minut, U9. A říkám, hoši, tak ty tady nemůžu bejt, mě už tam padá pěna. Jo, takže to je pro mě tohle sezení pondělní jednou za mě si říkám, ale tak já sem nemůžu chodit, jako to já bych se tady zbláznil, ale vlastně jako z té pozice teďka, když už to vidím s odstupem času, tak je to vlastně fakt jako super, protože oni se jako hodnotili, byly ty skupiny, už tenkrát začínalo, že vlastně se psali ty výsledky, takže si věděl, a to je jako fakt jako už, já nevím, kolik let zpátky, já myslím skoro 8-9 let pro mě zpátky, že jako si dělali ty skupiny a tam si měl výsledky všech těch týmů a já tam byl a říkám, ty vole, na co mi je, že vím, že desítka prohrála na Bohemce 4-3, jako, ale ono to jako do sebe pak jako zapadá. No.
Vždycky bylo nějaký téma, to bylo, jestli mě poslali osobnosti, a jak se ti líbilo, když jsme měli finanční gramotnost, to jsi byl spokojený.
To jsme všichni čuměli s tou otevřenou pusou, no. Jo.
Ale jak se tedy má starat vlastně nějak dobrý sportovní ředitel o ten klub? Pochopil jsem, že je důležité prostě dbát i na ty zdánlivě nedůležité věci, jako je právě výchova mladých, no a poslechnout si je. Ty trenéry třeba, nebo...
Tak já to mám, měl jsem to vždycky postavit na koncepční práci. I teď třeba ta zkušenost z toho Brna, že vlastně, když se chtělo okamžitý výsledek s tím prvním mužstvem a pokud nemáte ty prostředky, peníze, anebo nějakou přidanou hodnotu jinou, tak vždycky to mám postavit na ten, že budu mat to mužstvo. A někdy to trvá rok, někdy to trvá 3 roky, někdy to trvá 5 let. V té Plzni to trvalo 6 let. Dneska se budete, co to máte, byl vlastně ty první ročníky, který jsme začínali, byl Hranáč, byl Filip Čihák, byl Šulcík, ten ročník 2000 byl extrémně jakoby silný, kde jsme vyhrávali cokoliv v mládeži. Takže spíš to mám postavit na koncepční práci jako sportovní ředitel a obklopit se lidma, kteří chtějí pracovat, kteří jsou na podobné vlně, kteří mají nějakou přidanou hodnotu. Ať už v tom realizačním týmu, když jsem byl trenér, nebo i když jsem byl jakoby ředitel, tak jsem si vybral lidi, kde mám svoji slabinu. To, co, aby mě oni doplnili, aby mě nějakým způsobem inspirovali a aby ty oblasti, které bychom měli problémové, aby oni nastavili lépe.
Ale víte, jak to je strašně těžké při tom přechodu do toho dospělého fotbalu a pak třeba do zahraničí a teď, když jste zmiňoval některé ty borce z Plzně, teď to má strašně těžké robit Hranáč, jako třeba jak těm hráčům vy osobně, a teď musíme zmiňovat Hranáče, ale příklad jeho. Jako byste jim třeba i nějak radil prostě, nebo pomáhal, dával konzultace, nebo jak jste třeba fungoval, protože někdo se neprosadí hned v tom týmu. Pavel Šulc prošel x hostování, než vlastně v Plzni se chytil a teď je jedním z nejlepších hráčů ligy.
No, byla potřeba trpělivost, byla potřeba to nastavení těch hráčů. Vím, že Pavel tenkrát byl uáčka, když ten Šulcík na Spartě nedal tu šanci, tak byl ve velké určitě krizi, ale naštěstí on ten fotbal měl tak rád, že vlastně neustále jako fungoval. I když předtím, když byl mladší, tak měl spoustu můh právě v tom tréninkovém procesu něčím jako dělat dál. Takže musí ten hráč to mít v sobě. I když třeba já mám v sobě nějakou takovou vlastnost, že dokážu vidět ten potenciál, co ostatní úplně nevidí. Třeba zrovna Robin Hranáč, to jsem měl s každým problém. Nikdo jako nechtěl, vždycky jsem ho nějakým způsobem držel, že někam dostane, protože jsem věřil, že díky té rychlosti se může dostat dál. On se teda jako neskutečně vyvinul v tom klidu, v té rozehrávce, ale taky byl na hostování všude možně, byl Pardubicí, byl Vitovský Mikuláši a tak ta tendence byla i v tom Plzni. Vzpomínám si tenkrát, když byla dávno silná Sparta, tak ty jsi taky šel někam na hostování do první ligy, než ti hráči se někde prosadili. Takže musí mít jednak štěstí potom na toho trenéra na tom hostování, že jim tu příležitost dá, a musí mít u ní jako nastavení v té trpělivosti.
No, ono se to, my se o tom tady bavíme vlastně každý týden, že prostě ty cesty těch hráčů jsou jako různý. Já jsem vlastně Robina Hranáče měl v tom Bčku, a jako my jsme věděli, že je rychlej, ale on v tu dobu vlastně fotbalově třeba nestačil na ty byl tam Šimon Gabriel třeba, jo, neměl takovou tu kvalitu, kterou by si řekl, hele, tyve, on je lepší, jako, jo, ale měl ty přednosti, o kterých Zdeněk mluvil, prostě tu rychlost, tohle, ale ten hráč si to musí prostě vybojovat sám a jedno, jestli bude hrát fakt jako třetí ligu a bude hrát super, no tak je jasný, že ho někdo uvidí, jako, jo, ale v tom mužstvu, kde jako tu příležitost tolik nedostáváš a seš jako ten mladší hráč, tak jako musíš to opustit prostě. Bohužel ten komfort jako to, že tam máš super vyrpůlku a ne, je to tak jako, že máš, že řekneš fyzioterapeutovi a on se s tebou hodinu, to tak někde to nemají, ale zase tam budeš prostě hrát a můžeš na sobě pracovat, no.
Nějaký kontakt třeba aktuálně s Robinem Hranáčem jste neměl, jak si stojí teď v Cinzheimu v Německu?
Ne, teď vůbec.
Nebo jak vnímáte třeba tu jeho situaci vlastně po odchodu do Hoffenheimu?
No složitý, ale já zase třeba tohle jako mám rád, že to ukáže ten charakter. Vezměte si jako kolik případů v NHL, těch hráčů záměrně, ten klub to dělá na farmu, zpátky, zase, že na schválně navozují tyhle situace, aby zjistili odolnost toho hráče. Já si myslím, že se jako prosadí. Že se prosadí i tam, že to bude složitější. I když asi tam ty poměry, když to tak sleduju zvenku, jenom jestli tam trenér, ředitel a věci, takže tam to bylo s tím doplňováním hráčů asi plně moc komfortně a systematicky, ale věřím, že když tohle překoná, tak zase bude silnější.
Ještě mě zajímá, a to je podle mě časté úskaly u těch největších klubů, častá hostování hráčů, jak jsme se o tom bavili. Když je to hráč typu, nevím, jak moc velké ambice jste vkládal do Šulce, ale prostě když je to hráč, o kterého opravdu stojíte, víte, že se může posunout, jak moc pak třeba lze zasahovat do toho hostování, protože příklad prostě tam odejde někam hostovat, moc tam nehraje, hraje se tam jiný systém, dokážete to ovlivnit z toho vašeho vlastně místa, že prostě zavoláte, teď třeba půjde někdo z Plzně do Olomouce, prosím tě, jako může tam hrát na tomhle postu, jako nějakým způsobem s ním pracovat, protože po půl roce vám přijde třeba zničený hráč?
Hodně to jde ovlivnit. My jsme třeba Pavla Šulce dali už dorostenským věku na hostování do Jihlavy, kde byl Radim Kučera, s kterým vlastně jsem trénoval i v Olomouci, tady jsem ho i trénoval, viděl jsem, jakým způsobem pracuje a viděl jsem, že mu nepošlu hráče, který na to nemá. Takže ovlivníte to tím výběrem toho klubu, kde by se mohlo nějakým způsobem mu dařit, kde by měl dobrý tréninkový proces, takže vybíráte. Měli jsme jeden čas právě Jirka Kohoučel do Budějovic jako asistent, tak tam chodili kluci, chodil tam Provod, byl tam na hostování Lukáš Matějka. Takže vyberete si ty kluby, které fungují. Vím, že teď jako Plzeň měla dobrou spolupráci s Pardubicema, že vlastně a byl tam trenér, který stavil mladý, i když to nepřináší ten aktuální výsledek, ale víte, že ti hráči se tam rozvinou.
Jo, to je zajímavé, no.
No, zajímavé, je to jasný a to je pohled toho jako sportovního manažera. A pohled toho hráče je, že stejně si to musíš jako vybojovat sám, protože oni ti to můžou domluvit, hele, víme tady, tenhle kluk je šikovnej, zkus ho tam, jo, a ono se to třeba nepovede a ten trenér nemá čas na to ani v druhý lize, jako aby řekl, hele, on vypadá dobře, tak já ho tam budu dávat jako 5x, 6x a když nebudeš vidět, že ten kluk dennodenně maká, že třeba v zápase, dobrý, něco zkazí, ale nějaký ten potenciál tam je, tak ho tam prostě nebudeš dávat, jo, a je to o tom hráči, jak bude chtít a jak toho trenéra, a jedno jestli to je trenér jako v Jihlavě, v Budějovicích nebo kdekoliv jinde, tak jak ho přesvědčíš o tom, že tam máš být i na tom hřiště. No.
A teď úplně obecně to můžeme brát tu otázku, která je možná příliš dotěrná, ale dá se jako nějak dát do podmínek hostování, že ten hráč musí mít minutáž třeba?
Dává se to, někdy se to dává. Ne každý to přijme, musíte s tím být ztotožněný i ten trenér toho týmu, i ten sportovní manažer toho týmu, kde hráš na hostování. Musí vědět, že ho chtějí, někdy samozřejmě, když toho hráče potřebují, tak je to snaží udělat tuhle podmínku. Ale zase, to, co říká Pavel, někdy je to trošku zametání té cestičky tomu hráči. Prostě jestli je dobrý, tak se prosadí.
Jasně, no.
No, protože Pavel teď trénuje v Mostě, nevím,
jak by tohle, ty zvímal. Tam tohle ve smlouvách nemáme.
Jo, ale kdyby si to představil, jako to by byla pro tebe trenéra velmi těžká situace, ne?
No ne, tak ono je to, jako většinou ty hráči na hostování jdou z lepších klubů, jako do horších, nebo je to vlastně jedna ta cesta, je to samozřejmě i obráceně, ale když jde z lepšího do horšího týmu, tak pravděpodobně počítáš s tím, že bude hrát, jo, ale když pošleš kluka svýho, který tobě by pomáhal a pošleš ho někam jako bez nějaký jako podpory, no tak je to taková jako sázka do loterie, tady to je spíš taková jako jistota pro toho hráče, že něco odehraje a že jako nějakou tu šanci dostane. Pak jak ji uchopí, to už fakt je na tom hráči. No.
Ještě jako jeden faktor tam byl vlastně posledních 5 let, ty nůžky mezi ekonomikou první a druhé ligy byly obrovský a samozřejmě ti hráči ze Sparty, ze Slávie, z Plzně, z Baníku mají nějaké podmínky, které jsou leckdy jako na standardní pro ty druholigové týmy, proto jako by ten druholigový tým přebíral třeba, nebo ten hlavní, ten první přebíral část vyplaty a proto tam byly ty podmínky. Hele, když budu ho platit, tak chci, aby zase ten hráč hrával.
Tak oni jsou i pro některý prvoligový mančafty ty podmínky jako nadstandardní. No.
Teď ještě jedna otázka, která se týká prolínání Bčka a Ačka, protože mě to napadlo, když jste trénoval Tomáše Janotku, který minulý rok dovedl Sigmu Bčko vlastně skoro k vítězství ve druhé lize a nemohl se účastnit baráže kvůli tomu logickému důvodu, že Ačko bylo v první, ale jako jak moc důležité je třeba to Bčko a to, jak hraje vysoko, protože v posledních letech se zase už to posunulo, že několik Bček hraje druhou ligu třeba. Jak jste to vyvnímal, protože byla doba, kdy Bčka vůbec neexistovala třeba na té profi úrovni?
Z mýho pohledu to úplně jako důležitý není, jestli hraje třetí nebo druhou ligu. Samozřejmě ta cesta, kterou se rozhodnete. Pokud budete hrát s hráčema, kteří mají 17 let a budete chtít do mužského fotbalu, lepší, když budete mít Bčko ve třetí lize a pak mít třeba nějaký partnerský kluby ve druhé. Asi. Pokud chcete hrát druhou ligu, a dneska je to zase hodně o té ekonomice. Dneska jako když máte tým ve druhé lize, tak dostáváte spoustu prostředků, který vám úplně vehementně zaplatí celý ten provoz toho mužstva. A tak jak jsem říkal, ta druholigový mančaf si ani nekoupí toho hráče. Máme ten přestupní řád postavený trošku na ruby. Takže to Bčko je, je důležitý z hlediska té filozofie toho klubu. Jestliže to budu mít top hráče, kteří budu chtít, aby sáčka se tam rozehrávají, tak je lepší pro ně druhá liga. Jestliže budu být úplně na té úrovni, že začínám, tak budu mít ve třetí lize. Ale to, co jste jako chtěl naznačit, jestli ten Tomáš měl tím, že si připravoval to mužstvo, že to trénoval dlouhodobě v 19. v Bčku a teď si ty hráče vlastně tam má už nachystaný víc, co se mají očekávat, ale to nebyli jenom mladí. To Bčko loni v Olomouci bylo hodně starý. Já bych řekl, že v Brně jsme měli průměru mladší manšaft než v Olomouci. Je tam bylo, a teďka vlastně zase jako do toho Bčka přišli starší hráči. Takže někdy je to postavený tak, že to je složený úplně z těch mladíků a mají potom problém s těma výsledkama.
No tak než půjdem do Brna, tak já bych si dovolil jednu osobní. Vím, že jsi stavěl v Brdech.
Mm-hmm. Rekonstruoval.
A jak to dopadlo?
No bydlím tam už 4 roky.
Fakt jo? Mm-hmm. A proč v Brdech? Jak se dostane Hanák do Brd?
My jsme jako dítě jsem se narodil na hrubé vodě.
Ale to je krásné.
Ale to víme, že to, jak by tam nebydlel, ne? Ale jak? Kvůli čeho?
To je vnitřní nastavení. Já jsem bydlel na hrubé vodě, jsem se narodil, to je taky taková vesnička za Olomoucí.
No to už zní jako...
To už je jako, tam byl Grosse Wasser, ještě tam byl, to bylo Sudeti. A tam jsem bydlel vlastně s dědou, který měl koně, který měl všechny ty zvířectvo. Strejda byl myslivec, takže mě to vždycky k tomu lesu táhlo, ale první, co jsem měl, tak jsem měl plán pozemek postavit v Jeseníkách, pak Beskydech, pak jsem prožil Šumavu a nakonec přes jednoho kamaráda mě někdo řekl, hele, tady pojď Brdech, tam starší prodávají takovou chaloupku. No úplně jsem z toho byl nadšený, první věci, no, tak jsem to zrekonstruoval. No.
Houby, srnky.
Přesně tak.
Krásné starosti.
Je pěkný. Já ještě teď jsem si vzpomněl vlastně na tu historii, jak jsme se bavili předtím. Já jsem teda, nebo Zdenek přišel do Plzně a já jsem jako už hrál, že, nebo ještě jsem teda hrál a vlastně po třeba 3 letech, co jsi tam byl, tak mi někdo říká, ty vole, proč mu vykáš? A říkám, ty vole, trenér, ty vole, bývalej a to, je stejně starý jako ty. A říkám, to není možný, ty vole, já když jsem hrál za Spartu, tak on už tenkrát trénoval, no ale tomu bylo 34 let, a říkám, to není možný, ty vole, no tak jsem zaútočil, říkám, ty vole, to není možný, dobrý den, nazdar Pavliku, to si pamatuju vždycky. A říkám, ty vole, tak on mi tyká celou dobu a já mu vykám, tak pak jako se to spravilo a já jsem jako vizuálně, říkal jsem si, když už to byl trenér, no tak prostě jako starší, že jo, takže ta úcta, vidíš toho hráče k trenérovi.
O rok a půl jste podle mě starší, pane Psotko, než Pavel.
To je, jestli jsem
sáčtěři, že? Nebude
51
ty v listopadu. Ale to je jedno, ale že jako v současné době vlastně ty kluci jako většinou prostě tomu trenérovi jsou schopní tykat a jsou třeba o 15 let mladší, když ho zažili nebo to, jako je to takový jako obvyklý, ale dřív ten respekt prostě jako i když si přišel do té šatny, kde byli ty starší hráči, tak si jako hodně váhal, jestli jako říct čau nebo jako spíš jako jen tak jako jen.
Nikdy jsem s tím problém neměl, jestli mě hráč tykal nebo vykal, to nebylo to podstatný. Vlastně bylo, jestli ho přesvědčíš o těch svých myšlenkách. No, to bylo
Já teda to mám podobně, mě jako vlastně jedno, jestli mi někdo tyká. Jako já jsem zrovna Šulcikovi jsem podle mě říkal, jestli to zvládneš, tak mi klidně tykej. Jako, ale ten je drze jak v opice, takže ten to zvládnul velmi dobře. No.
Hostem desítky Pavla Horváta je Zdeněk Psotka. Host desítky Pavla Horváta. Tak po plzeňském angažmá jste tam byl rok na Strahově jako technický ředitel
vlastně asociace.
Ale spíš mě přijde zajímavější teď ještě ta zbrojovka, že to je
čerstvé. Ne, počkej, ještě, co ten svaz?
Vy jste se o tom vyjadřoval, že vás tom, já jsem četl, že jste někde říkal, že jste uvažoval o tom, že už zůstanete pouze v těch Brdech potom, po téhle zkušenosti.
Je to tak.
A co se stalo teda?
No to ego toho Moraváka říkal, tak já jsem ten, který tu zbrojovku jako nastartuje. Ten který to spraví, že všichni, co tam jsme v okolí toho Brna, tak si říkáme, to není možný, že v tom Brně to nefunguje, že to prostě není nastavený, tak říkám, tak hele, tak já přece nějakou zkušenost mám. A tenkrát jsme s panem Šátkem se o tom bavili, že byl nějak zpřízněn s panem Bartoňkem, majitelem Brna, a prostě jsem říkal, ježišmarja, to je to ego, a to ještě jediný, co v tom fotbale teda jako chci udělat, že to bude
zvednout zbrojovku.
Přesně tak, no. No ale jako veškeré nastavení, které tam jsou, a projel jsem tu republiku právě na fotbalové asociaci křížem krážem, tak je to tam absolutně jako nejhorší. Nejhorší nastavení z hlediska infrastruktury, z hlediska pomáhání statutárů, ať už kraj, nebo i když kraj byl velmi střícný, velmi dobrý z hlediska k těm regionálním akademiím, města, vůbec toho zázemí, které tam bylo, vůbec nějaké vize fungování, dotažení vychovaných hráčů, protože když se pojádáte na reprezentaci, tak jako to je nejvíc Brňáků a ty talenty. Máte Krejčího, máte Ložánka, máte dneska Filouse, Jurásek, všichni prošli jako tím Brnem, ale všichni chtěli opustit. Dominik Janošek, který byl v Plzni, tak všichni to jsou odchovanci nebo částečně vždycky prošli tím Brnem, ale pak nevím. Tam 10 let nebylo Bčko ve třetí lize, hrával divizi, trénoval v 6 lidech, takže celá vůbec ta koncepce nebyla, co jediný, když tam jsem přišel, tak jako fungovalo, byla mládež, protože tam byl v posledních letech pan Zajíc, který jako je velká persona, až vždycky přijde někam k mládeži, tak to nastaví, ale ty ostatní, jsem si i ten první půl rok byl jsem vždycky takový jediný nadšený na těch besedách s těma fanouškama, který jsem věřil tomu, že tam bude ten stadion postavený, který se to změní, že budeme moci.
Oni říkali, že zase, ne.
A ti už byli nevěřící, ti lidi byli jako hrozně nevěřící tomu, že se tam tomu jako, že se to nezmění.
A čím to tam myslíte, nebo jako kdo to tam na to může mít největší vliv prostě, že to tam takhle nefunguje dlouhodobě. Vy jste tam totiž přišel, abychom to ještě dokreslili, hned po tom, co se stoupili oni z první ligy, tak jste vlastně šel zvelebovat druholigový klub tehdy.
No, přišel jsem, tam bylo 10 hráčů jenom pod smlouvou, takže jsme rychle doplňovali, aby jsme vůbec stačili dohnat sezónu. Dal jsem tam 4-5 cílů, kromě toho prvního mužstva, aby se dostalo co nejrychleji zpátky do té první ligy a vybudovat vůbec ten tým, protože tam byla ta parta těch kluků, kteří byli pospolu 6 let, hrozně drželi, ale už někteří byli za tím Zenitem, aby se mohli jako
už to na ligu nebylo, no.
Přesně tak, jak říká Pavel, ale ta soudržnost tam byla těch kluků a byli tam tu bar, protože to bylo složitý. Měli jsme v tom prvním období 3 skupinky v kabině, které jsme museli dávat dohromady. Dali jsme si tam vůbec, aby jako ta infrastruktura fungovala. Objel jsem několik starostů s Peťou Čejkou, který měl na starosti mládež, který tam ten region zná. Nic se nám nepodařilo za ten rok. Nic se nám nepodařilo a ještě vlastně během toho období neustále se pořád řešil jako majitel, kdo přijde. Jestli to byla RHK nebo se s panem Svoreněm, jestli to byl pan Kapoun s panem Boháčkem, pak tam byl v tom Libor Zábranský, furt se řešil audit. Nakonec to dopadlo úplně jinak. Je tam pátá, šestá varianta majitelů, do toho vlastně nespokojení fanoušci. Takže každý den jsme řešili nějaký problém, který nově nastal a furt jsem slyšel o tom, počkej, deadline bude za týden, a nic nemáme. Nakonec to vyvrchlo v tom, že vlastně v půlce srpna i vlastně ti noví majitelé, kteří tam teďka přišli, řekli, my nebudeme nikoho doplňovat. Takže my jsme skončili s kádrem, který když máme 2-3 zraněný hráče, tak jsme to musel doplnit klukama z Bčka, z dorostu a ty vlastně dneska ty týmy oba dva trpí. I to Bčko, i ten dorost, ta 19, která včera hrála Ligu mistrů v Trenčíně.
Hrála těsně 2-3.
Tak vlastně to mužstvo je. Pro na jednu stranu, pro ty mladí kluky zase, kteří jsou obrovsky talentovaní díky tomu velikánskému regionu, v tom Brně z té kvantity se tam vždycky nějaký kvalitní hráč vyprodukuje, tak je to pro ně velká přidaná hodnota, to kde jsou, ale pro výsledek A mužstva je to žalostný.
Mě by jenom zajímalo, abyste to možná lépe ještě pro posluchače vysvětlil, že tam chyběla infrastruktura, to znamená, že tam třeba každý tým trénuje úplně jinde.
No, dá se to tak říct a pokaždé ty dorostenci jezdí autobusem všude možně a vždycky podle toho na tu sezonu, který to hřiště domluvíme jako travnatý, tak by mělo být. Ačko má to zázemí, jako co říče, ploch velmi dobrý. Je tam hlavní hřiště a dvě travnaty plochy, ale taky.
To je na srbský, jo?
Je to na srbský, ale je to města a dokonce městské části, kde vlastně nebylo moc ochotný do toho investovat. Tam ti pánové z města, když tam přišli, tak jako se 30 roku vybíralo, jestli se může koupit sekačka, jak jsme se o tom zbavili.
Řekli, to stačí?
Přesně, no, nebo závlaha, jo, v létě běžně se stane, že nefunguje závlaha, protože už je ta zastaralá a prostě někdo řekne, tamhle to není potřeba, my máme na vesnici taky takovou, my to jako jo. To stačí. Takže taková maňána z toho, jako získat nějaké té pružnosti, ale co se týče těch dalších sportovišť, v Brně je to nastavené tak, že vlastně sportoviště spravuje městská firma Stares, která je akciová společnost, a vy tam platíte nájmy. Takže nás stálo jako obrovský peníze na mládež jako jenom za nájem a za dopravu, aby vůbec kluci mohli trénovat. A to ještě, když jsme tam přišli před rokem, tak to byly horentní sumy, které já jsem se zděsil, kolik bychom museli platit za to, že ještě všichni ostatní dověděli, že Zbrojovka nemá kde trénovat, tak ty nájmy šly potom nahoru.
Dali jim, no, ještě. No, já nevím, čas se nám trošku krátí, jenom já bych jako já bych jako, jaký jsou plány, samozřejmě Brdy, to je jasný, houby nebudou za chvíli.
Byl jsem a měl jsem krásný plný košík, ale pak mě to štvalo s tím, že jsem musel čistit, no, ty čistit, že hraje. Teď se mám takový období zase to vzdělávací. Já se hrozně rád učím, takže teď jako studuji věci zase tam na tu psychologii, hledání talentu. No a fyzická práce, abych to kompenzoval, no, na zahradě je spoustu práce.
Vy jste mluvil o tom, že jste takový ten koncepční člověk, který rád déle má prostě ten plán, který se má plnit, a souvisí to s tím, že třeba netrénujete přímo, že chcete spíš vést nějaký projekt?
Já, když to jako zpětně si promítnu, tak vždycky nejvíc nějak nabilo to trénování. Ta zpětná vazba přímo od těch hráčů na tom, že když se podaří ta myšlenka dát těm hráčům, tak to je jediné, co mě jako naplňovalo. I teďka na jaře třeba, když jsme vlastně to dotahovali s Márou Zubkem a s Lukášem Křížem, kterému patří velký dík jako v Brně, co se za loňský rok udělalo, tak vlastně to mě nabíjelo. To, když se na tom hřišti, když komunikuješ s těm hráčem a když jim můžeš jakoby předat tu myšlenku, takže to mě jako navízelo, ale ta koncepce z hlediska toho ředitelování, jak já si vždycky říkám, že v fotbale říká, nikdo není, tak tam dejme psotku, no, aby tam bylo, takže jsem to měl postavený. No.
Ale tady to jenom já, tady k tomu, na to hřiště, to se pak těšíš jako na každý trénink, víš, jako si to připravíš a pak vidíš, jako že to opravdu ty kluci třeba zvládnou, jo, to cvičení třeba je pro ně nový, jo, protože ten trenér má nějakou svoji jako představu, jak k tomu dojít, že jo, tak jim vymyslíš, nebo máš nějaký cvičení, nevím, abych řekl jednoduše nějakou narážečku a oni to fakt jako zvládnou, tak si říkáš, tyhle, to je dobrý, to jsem jako zvolil dobře, a teď vidíš, že i ty kluky to baví, protože jim to vychází, že jo, takže ono, jako já nechci říct kancelářská práce, ale ta práce mimo to hřiště je jako velmi rozdílná tomu, že když seš na tom hřišti prostě, tak to fakt jako cítíš, protože i vzhledem k tomu věku už seš jako v podstatě jako s dětma a oni ty kluci i kolem třicítky se tak jako na tom hřišti dokážou chovat a já to tak jako cítím vždycky, že jako jsou i šťastní, víš, když jako je dobrý cvičení, dobrý trénink, že oni mají taky radost jako z toho, no.
Ale jste stále mladý člověk, jako 50. Ne, ale ne takhle, že na trenéra 50. není žádný věk. A jako já jsem se chtěl zeptat, jestli ještě máte myšlenky na to, že vás prostě osloví prvoligový klub, druholigový, a jestli máte tu pozici vlastně v tom fotbalovém prostředí, že vás někdo může oslovit?
To nevím, jako nabídek mám teďka hodně, i Československo, do různých pozic, ať už managing, nebo trénování, nebo politika, takže ty nabídky tam jsou, ale mám teď takový myšlenky spíš tomu vzdělávání. Tím, že mám dva syny, kteří jakoby prošli a bavili jsme se hodně o tom, jestli jak je moc efektivní dnešní vzdělávání, nejenom z hlediska sportu, ale z hlediska obecního, takže tam se potkávám teďka s lidma, kteří mají různé alternativní školy, ať už základní nebo střední, a tohle cestou bych teďka chtěl jít.
No. No, protože Zdeněk Psotka už v mých očích je braný jako takový ten právě šéf, a který šéfuje třeba nějakým trenérům, tak jestli to není třeba pro vás už svazující v téhle roli, že už prostě budete braný jenom na ty vedoucí funkce jako sportovní ředitel třeba někde. Prostě.
Nevím, čas ukáže.
Ale nebráníte se, prostě trenéři.
Čas ukáže.
No, ono to je jako jasně, ale i spousta lidí ho zná jako toho trenéra, jo? Že dovedeš prostě něco, tady to, co my jsme tady dneska připomněli, tu Olomou, samozřejmě už je to taková jako historie, nicméně jako to svědčí o tom, že ten trenér, ten člověk jako dokáže jako vymyslet něco zajímavého, něco nového, což tenkrát v tu dobu se prostě povedlo a fungovalo to, takže jako byť se říká, že v fotbale je všechno vymyšlený, tak jako některé věci jdou jako udělat jinak, aby si s tím byl úspěšný, no. Takže jako tady já si myslím, že opravdu je to o té nabídce, která tě osloví. Já jsem taky nikdy si nemyslel, že půjdu do Mostu trénovat. Jako. A jsem tam, protože mě to jako zaujalo a baví mi to a těším se na každý trénink. No.
Zdeněk Psotka, hostem desítky Pavla Horváta, která za chvilku skončí, tak můžeme ještě, protože to bude stále aktuální, až to budeme reprízovat, přidat vaše tipy na večer. Slavia hraje v Bilbao. Plzeň hraje na Soluňském stadionu Hrobka proti Pauku. Jak to vidíte? Proč je včera ta konfrontace Manchester City-Sparta byla jednoznačná?
No, tak o tom už jsme se bavili hodně. Jasně. Tak já si myslím, že Plzeň v Hrobce je schopná jako vydolovat i vítězství. Trošku se bojím o Slavii, protože to Bilbao je doma hodně silný, tam já mám za cíl můj jako se tam jet podívat na fotbal, protože ten stadion se mi moc líbí a atmosféra tam vypadá vždycky jako hodně taková jako bouřlivá, tak tam bych se chtěl podívat, ale samozřejmě se těším na oba zápasy a myslím si, že z těch dvou zápasů získáme Češi 4 body.
Já jsem byl s Pavlem hodně v tom vidění fotbalu na podobné vlně, tak budu s ním souhlasit.
Všechno uslyšíte na Radiožurnálu Sport v živých přenosech. Plzeň začíná na Pauku v 18:45, Slavia v Bilbao ve 21 hodin. Hostem desítky Pavla Horváta byl Zdeněk Psotka. Moc vám děkujeme za váš čas, ať se vám daří, až se brzy zase vrátíte do fotbalu.
Děkuji, děkuji.
A samozřejmě i v životě.
Jo, jo.
Pavle, děkujeme taky a těším se zase na slyšenou.
Ale máš za co, jsi mě pozval zase ke mně, no, tak díky.
Další desítku Pavla Horváta uslyšíte v pondělí po dalším ligovém kole. Budeme mít za sebou šlágr Sparta Plzeň, Plzeň Sparta, tak se těšte.